GPR Adatlyk Radiosi. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 30-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Tabarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Polşadaky türkmenleriň arasynda Germaniýadan bosgunlyk gaçyp atalyk almagy synanşan köpelýär. Ahally gudullan itleri baradaky aladalar güýçlenýär. Talibán Owganystandaky interneti doly ýapdy we beýlek çädelikler. Odaly soňky habarlary dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anny gurban tanış edýärin. Rus koşunları 30-cı sentyara geçilyen giyice Sumy sewitiniň Krasnopolsk etrawynyň Çernetçini obasyndaky bir ýaşaýyş saýyna pilotsuz uçurulan zar wurdy. Sewit Harvat administrasiýasynyň başlygy Oleg Grigorov zar wurulan jaýda 2 sany ýaş şagat bolan er aýalyň ýaşanlygyny habar berdi. Urulan darwadan aman galan bolmady. Halas etjiler harabalaryň aşagyndan ene tanyny olaryň alty 4 ýaşly oglurlarynyň jesetleri taptılar. Bir tutuş cemiyet Sevit üçün ayılganç ve öğrenin olup olmayacak yetki deyip olaydı. Çernet Çin'a tutuş vurmaşkalarının helak olmağı bizim hiç açan unutmayacak ve bağışlamayacak bir bağıtçılığımız deyip o sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın Sumy sewiti Rusya ile serhette yerleşiyor ve Rus koşunları tarafından ilgi değerli oku tutuluyor. Rus koşunları 29. sentyara geçilen gece Konotop etrafının provasına hücum edip bir adamı yaraladı. 2026. yılda Vladimir Putin'in ve onun administrasyasının iş şertlerini üpçün etmek için 32 milyard rubldan gowrak seri işte bölünüp berler. Bir 2025-nji ýylda goýberilen seri işlerden köp bolýar diýip Wörsko inniki ýyl üçin işlenip tutulan büdjet taslamasyna salgylanyp ýadýar. 2025-nji ýylda prezidentiň we onuň administrasiýasynyň işlemegini üpçün etmek üçin 31 milliard rubldan gowrak seri işde bölünip berilipdi. 2024-nji ýylda Putiniň we onuň administrasiýasynyň iş şertlerini üpçün etmek üçin 24,5 milliard rubldan gowrak seri işte bölünüp berildi. Bir 2025-nji ýylda bölünüp berilen seri işteden 25,5 götürüm az bolýar. Orsiýetin Kirovsk etrap gazeti Göwreli türkmen raýaty Iradanyň adamsy we 3 şagaty bilen ýaşaýan ýerine Sankt-Peterburgda galdyrylmagy baradaky karara geldi. Irada immigrasiýa kanunlaryny bozanlyk üçin jerime salyndy diýip Rus medeniýeti habar berýär. MR 7 neşriniň ýazmagyna göre Irada 2020-nji ýyldan beri Sankt-Peterburgda ýaşaýar. Ol Russiýa bir ýyllyk wiza bilen gelip, soň ony ilki koronavirus, soň maliýe kynçylyklar sebäpli, soňra bolsa pasportynyň möhletiniň dolanlygy üçin täzeläp bilmeýär. Irada Sankt-Peterburgda ýaşaýan we işleýän wagtyny 3 sagatynyň enesi bolýar. Irada bile yaşayan erkek bilen kanuni ýagdaýa geçmekçi bolup Türkmenistanyň ilçikanasyna kabul edilmäge ýazylanyna ýorlu 7-nji ýurlu tutsak edildi diýip habarda aýdylýar. Daşkent sewtindäki çağlar wagtlaryna çağlaryň köpçülükleýin zäherlenenligi habar berilýär. Çağlaryň süý dönümlerinden zäherlenenligi çak edilýär. 1900-den gowrak çağı zäherlenme alamatlaryny görkezdi. 900-den gowrak çağı keselhana yerleştirildi deyip gazete nokot uz neşri Özbekistan'ın sanitariya ve epidemiolog avadançılık cemgeçilik sağlığı komitetinin başlığının birinci ornatari Nurmat Atabekov'a salgılanıp yediye. Çağılır esasen kızdırma, susuzluk ve ögömek gülün %100 oluyarlar. Zekerlenme geçen hepte yüze çıkarlı. Şuyulun başından veri Özbekistan'a siyahat eden Türkmen sanlıların sani 250 mini koloylat deyip Türkmen portal neşri Özbekistan'ın Milli Statistika Komitetine salgılanıp kavar veriyor. Resmi maglumatı göre, şu yılın yanvar, Ağustos aylarında komşu yurda 243 yarım bin Türkmenistanlı siyahatçı varıptır. Deneştirme için ayrılsa, geçen yılın değişli doğrununu Özbekistan'a varan Türkmenistanlı siyahatçıların sani 102 binden geçiptir. Bu doğruda Türkmenistan, Özbekistan'a siyahat eden rayetlerinin sani boyunca 6. yeri eyledi. Birinci orun Özbekistan sanı 2,164,500 raýaty siyahat eden Kırgızstana degişli. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlardan